Joo, mutta joo, tervetuloa kaikille minunkin puolestani. Tosiaan Tarmo Toikkanen ja opettajan tekijänoikeusoppaan kirjoittaja ja pitkin Suomea reissannut tekijänoikeusasioissa opettajia kouluttamassa. Ensi maanantainakin menossa Kuopioon seuraavaksi. Ja joo, mä sain tosiaan joitain kysymyksiä tuossa etukäteen. Ihan pari niistä oli ihan jo sopiva haastavike, että siinä joutui vähän miettimään, että miten sitä meneekään. Joo, tässä oli, teille oli jaettu etukäteen ainakin linkki tuommoiseen lyhyen tallenteeseen parin vuoden takaa, jossa oli jo jonkin verran asiaa pohjustettu. Ja meillä on nyt tunti aikaa, niin mä en sinänsä rupea käymään niin asiaa A:sta Ö:hön lävitse. Eli ennemminkin niin, että mennään sen mukaan, mikä teillä tuntuu, että mikä on epäselvää tai mihin haluaisitte saada lisävalaistusta. Ja tosiaan pystyn etenemään näiden ennakkoon saatujen kysymystenkin pohjalta, mutta voidaan myös ihan mielellä edetä silleenkin, että teillä tulee kysymyksiä joko chattiin tai sitten omalla äänellä ja voidaan siitä sitten lähtee etenemään. Se on, oma havaintoni on se, että yleensä asiat ratkeaa tai ne on paljon helpommin ymmärrettävissä tekijänoikeuspuolella, etenkin kun ne on välillä aika hankalia ja vähän niin kuin ehkä käytännön niin kuin todellisesta elämästä vähän vieraantuneita jotkut näistä säännöistä, niin se, että kun on jonkun teistä ihan oikea keissi, että hei, tilanteessa X, että mitäs tässä voidaan tehdä, niin se, että vaikka se on semmoinen yksittäinen tapaus, niin se kuitenkin ratkeaa niillä yleisillä säännöillä, niin se auttaa kaikkia ymmärtämään, että miten tämä oikein pelaa. Joo, mutta haluatko joku tässä vaiheessa jo heti heittää kysymyksen pöytään? Nyt ammattikehtajat voittaa tämän pelin, eikö niin?
Sieltä vaan rohkeasti chattiin tai sitten mikkiä auki.
No, aloitetaan sitten lämmittelykysymyksiä, tai ei tämä mikään lämmittelykysymys on, mutta yksi kysymys, joka oli tullut etukäteen, oli tämä, että saako valokuvata, tämä on tosi hyvä kysymys, että saako valokuvata kirjasta jäsennetyn kuvan, vai piirtäisinkö sen PowerPointilla uudestaan? Jäsennetty kuva, mä en ihan varma, mitä sillä on tarkoitettu, mutta olettaisin, että sillä tarkoitetaan jonkinnäköistä tämmöistä kaavakuvaa, tai ehkä voisi käyttää termiä selittävä piirustus, joka nyt niin kuin yleiskategorian. Eli okei, että kirjassa, oppikirjassa vaikka on joku tämmöinen hyödyllinen selittävä piirustus, tuossa on muutama esimerkki ruudulla, ja sitten kysymys, että okei, saako se sitä vaikka valokuvata ja laittaa jonnekin, vai pitäisikö se piirtää itse sitten, niin kuin se vastaava kuva. Juu, tämä on hirveän hyvä kysymys, koska vastaus tähän on vähän erilainen kuin mitä ehkä tulisi mitä moni ehkä odottaa. Eli ehkä se tärkein havainto tässä on se, että pääsääntöisesti sillä kopiotavalla ei ole lain kannalta mitään merkitystä. Eli kun te näette kivan kuvan, vaikka nyt tuossa tuo keskellä tuo ihmisen verenkierto, niin se on tavallaan, kun ajatellaan tekijänoikeuslakia sitä, että saatko tehdä siitä kopion, niin se on pääsääntöisesti se on ihan sama, millä tavalla sen kopion teet. Että otatko valokuvan vai otatko skanneriin vai pistätkö voipaperia päälle ja piirrät siitä lävitse vai otatko öljyvärit ja kankaan, vai lähdetkö PowerPointilla piirtelemään vastaavaa, sillä ei ole mitään merkitystä. Ne on kaikki kopioita siitä alkuperäisestä. Eli ellei nyt jotain erityistapauksia ole, tulee mieleen esimerkiksi opetuksen valokopiolupa, että sen perusteella saa valokopiomuotoisia kopioita tehdä tietyissä tilanteissa. Mutta että silloin, kun ei ole mitään tämmöisiä erityisehtoja pelissä, että mä yleisesti mietin, että mitä tuolla nyt saa tehdä, niin oikeastaan kyse on siitä, että okei, että siitä, että saako se nyt kopioida vai ei, ja sitten se, että millä tavalla sen kopioi, niin sillä ei ole sinänsä merkitystä. Ja vastaus sitten siihen, että saako sen kopioida vai ei, niin sekin on omalla tavallaan jännä. Ja selittävät piirrokset nimenomaan on hyvä esimerkki tämmöisestä, sanotaanko, mediamuodosta, joka pääsääntöisesti ei ole tekijänoikeuden suojaama. Eli ehkä mä hyppään pikkasen tuonne taaksepäin ja sanon nyt tekijänoikeudesta sen verran, että periaatteessa tässä siis tekijänoikeudessa on kaksi osaa. Eli sillä suojataan kaikki tarpeeksi luova ja omaperäinen, se voi olla ihan mitä tahansa. Eli laissa mainitaan eri asioita, mutta siinä voi olla siis sinänsä mitä tahansa, hiekkalinnasta lähtien. Niin tällainen, siis mikä tahansa voi saada suojaa, kun se on riittävän omaperäistä. Ja sitten sen lisäksi on nämä lähioikeudet, eli samaan lakiin upotettu kuusi erikseen mainittua teoslajia, jotka saa suojaa riippumatta siitä, onko ne omaperäisiä vai ei. Eli jos nyt ajattelee vaikka oppikirjaa tai mitä tahansa kirjaa, niin käytännössä siellä voi esiintyä esimerkiksi valokuvia. Ja valokuvat on selkeä, ne on erikseen lähioikeuksilla suojattu. Jokainen valokuva on automaattisesti suojattu tekijänoikeudella, siis lähioikeuksilla, käytännössä lähes sama asia. Eli sellaisia ei saa sieltä kirjasta kopioida millään suorakopiotavalla, valokuvaamalla tai skannaamalla tai näin. Mutta sitten kaiken muun osalta, esimerkiksi piirrosten osalta, niin silloin kyse on siitä, että onko se riittävän omaperäinen. Ja sitten kun katsotaan selittäviä piirustuksia, niin tekijänoikeusneuvostokin on tässä aika varsin johdonmukaisesti linjannut, että näissä se teoskynnys ei vaan ylity. Eikö niin? Kun selittävän piirustuksen tarkoitus on kuvata sitä, että miltä jokin todellinen ilmiö näyttää. Millainen on ihmisen verenkierto, miltä näyttää ihmisen keuhkot, millainen on tämä tietyn sähkömoottorin rakenne. Niin tavallaan siinä on taiteellista vapautta aika vähän. Et siis, jos tuon sähkömoottorin rakennekuvan piirtäisi todella niin omaperäisellä tavalla, että kukaan muu maailmassa ei piirtäisi samalla tavalla, niin ei se sitten olisi kauhean hyvä selittämään, että miltä tällainen todellinen sähkömoottori näyttää. Se olisi ehkä taideteos ja se ehkä voisi laittaa galleriaan esille, mutta ei se ajaisi asiaansa ikään kuin oppikirjassa selittämässä, että miltä näyttää tällainen sähkömoottori. Eikö niin? Eli silloin kun piirroksen tarkoitus on selittää todellisuutta, niin ne vapausasteet on tosi rajalliset ja äärimmäisen harvoissa poikkeustapauksissa voi katsoa, että tämmöinen selittävä piirros olisi niin omaperäinen, että kukaan muu maailmassa ei ikinä sellaista tekisi itsenäisesti ja se saisi suojaa taiteellisena teoksena tai kirjallisena teoksena. Tahtoisin sanoa, että summa summarum, että kun se jäsennetty kuva, mikä kysymyksessä oli, että jos kyseessä on tällainen selittävä piirros, niin lähes poikkeuksetta siinä ei teoskynnys ylity, se ei tekijänoikeuden suojaama, joten sen saa sieltä kopioida ja jatkokäyttää, julkaista missä vaan ihan haluamallaan tavalla. Eli saa käyttää kameraa, saa piirtää itse, mitä tahansa menetelmää haluaa käyttää. Tietysti tässä niin kuin tulee mieleen, että kannattaa käyttää tehokasta tapaa, että sen sijaan, että piirtää itse PowerPointilla, siis toki jos itse piirtämällä saa siihen jotain lisäarvoa, mikä oikeuttaa se ajankäytön, niin antaa mennä. Mutta jos nyt riittää, että saat sen kuvan sellaisenaan, niin kannattaa ehkä skannerilla tai kännykän kameralla räpsästä se kuva ja laittaa sitten vaikka oppilaille jakoon. Eli näin. Mutta tietenkin tilanne muuttuu heti, jos se kuva ei olekaan selittävä piirros, vaan se on taiteellinen kuva, omaperäinen. Eli heti, jos sillä sivulla vaikka joku akuankka huitelee, niin siinä onkin heti omaperäinen taideteos kyseessä. Ja sitten päin sieltä sitä saakkaan kopioida. Ja silläkään taas ei ole tavallaan merkitystä, että jos se on se akuankan kuva, niin ei sitä saa valokuvata sieltä, no niin kuin paitsi yksityiskäyttöön tietysti, mutta ei sitä saa myöskään piirtää itse. Se kopio tavallaan tosiaan ei sinänsä ole merkitystä siihen, että onko tällaisen kopion tekeminen sallittu vai ei. Joo, okei, teoria kuvaava kaavio. Väittäisin, että pääasiassa kaikki kaaviot, ei ne, tosi vaikea nähdä, että ne ylittäisi teoskynnystä. Se nyrkkisääntö on kuitenkin tämä tässä, että millä sitä teoskynnystä arvioidaan. Eli se, että kukaan muu, joka siihen tehtävään kykenisi, niin ei tuottaisi samaa. Eli jos ajatellaan, että tässä on joku käsiteanalyysin selittävä kaavio, jos otetaan kaikki maailman ihmiset, jotka tietää, mikä on käsiteanalyysi, ja pyydetään heitä, että piirtäkää kaavio siitä, että miten tämä menee. Niin tuntuuko mahdolliselta, että voisi käydä niin, että joku näistä miljoonista ihmisistä tuottaisikin samanlaisen, oleellisesti siis niin kuin informaatiosisällöltään samanlaisen kaavion kuin mitä nyt ollaan tässä katselemassa. jos se tuntuu, että se on millään tavalla mahdollista, että joku voi itsenäisesti tuottaa oleellisesti samanlaisen kaavion, niin se on merkki siitä, että teoskynnys ei ylittynyt. Eli tavallaan se teoskynnyksen se täytyy olla niin korkealla, että ei ole käytännössä mahdollista, että kukaan muu voisi tehdä samaa juttua itsenäisesti. Tai siis muotoillaan toisinpäin. No, okei. Ehkä se on hyvä ajatella tämän voi ajatella myöskin toisinpäin sillä tavalla, että kun teoskynnyksen arviointi, sen periaatteessa oikeusistuin on se, joka se tekee, tai tekijänoikeusneuvosto, mutta semmoisella niin kuin, gut feelingillä itse asiassa pääsee aika lähelle, silloin kun ajattelee sen toisinpäin. Eli jos ajattelee sitä kuviota tai sitä tilannetta, niinpä, että okei, otetaan tuossa nyt vaikka tämä ihmisen verenkierto, tuossa noin tuo kuva. Okei, ajatellaan se niinpäin, että okei, sovitaan, että tuo ylittää teoskynnyksen. Eli sillä tekijällä on yksinoikeus tuohon aiheeseen ja kaikkiin sen muunnelmiin. Mikä tarkoittaa, että kukaan muu maailmassa ei saa piirtää tuollaista tai samankaltaista kuvaa pyytämättä lupaa tältä tekijänoikeuden haltijalta. Jos se kuulostaa vähäkään absurdilta, niin se on hyvä vihje siitä, että nyt kyseessä ei ole omaperäinen teos. Eikö niin? Että kuka omistaa oikeudet veden kiertokulun kaaviopiirrokseen? Jos joku ne omistaa, niin silloin kukaan muu maailmassa ei saa piirtää veden kiertokulkua ilman lupaa. Jos se tuntuu vähän absurdilta, niin se on vihje siitä, että ei varmaan saa tehdä. Mutta sitten jos ajattelee jotain vaikka taideteosta, kenellä on, että kenellä on, tai siis jollakulla on yksin oikeus sitten johonkin taidemaalaukseen, että onko reilua, että kukaan muu ei saa piirtää sitä samaa taidemaalausta kysymättä lupaa. No itse asiassa on, eikö niin? Että se tulee sieltä aika hyvin silleen niin kuin semmoisella moraalisella selkärangalla, se tulee sieltä semmoisena perustuntumana. Että jos ajattelee mitä tahansa kaaviota tai kuvaa, että olisiko tämä nyt, että voiko olla niin, että joku omistaa tähän oikein, että kukaan muu ei saa samanlaista tehdä. Jos se tuntuu tosi absurdilta, niin se yleensä on vihje siitä, että se ei ole riittävän omaperäinen, että se saisi teoksena suojaa.
Saako tähän kysyä vielä? Kuuluuko?
Kyllä.
Liisa Mattila, just joka kysyi tästä tuota teoriaa kuvaavasta kaaviosta, niin miten sitten, että jos se nyt kuitenkin olisi aivan hirveän hyviä, siis ymmärsinkö, että sen voi laittaa tai kopioida tai laittaa johonkin dialle esimerkiksi. Kyllä, joo. Niin eikö siinä on varmasti se vaan, että pitää sitten tarkkaan merkitä se lähde, että mistä se on. Vai lähdeviitteistä aina tietenkin täytyy olla, mutta miten näissä lähdeviitteistä, näistä olisi myös hyvä kuulla, joo. Jos onko niistä tulossakin jotakin.
Joo. Okei, tässä oli pari muuta hyvää kysymystä. Palataan niihin ihan kohta. Mä sanon nyt tuosta lähdeviitteistä sen verran, että joo, siis silloin kun tekijänoikeuslaki ei tässä tapauksessa, jos se kaavio tai ei tekijänoikeuslaki suojaa, niin tavallaan tekijänoikeuslaki ei sano yhtään mitään siitä, että pitää mainita lähteitä. Että sehän liittyy. Ja tämä on nyt semmoinen, tämä menee monilla meistä sekaisin, menee siis plagiointi ja tekijänoikeudet sekaisin. Juurikin sen takia, koska molemmissa puhutaan siitä, että pitää lähteet mainita. Mutta tekijänoikeudessa se on tavallaan se, että otetaan ilman lupaa, kun taas plagiointi on taas se, että esitetään toisten asioita omina saavutuksina. Että ne on vähän eri asioita. Ja siis tekijänoikeuslaissa on tiettyjä kohtia, aika monia kohtia. Esimerkiksi siellä on erikseen pykälä, joka sallii sitaatin ottamisen. Siinä se todetaan, että pitää mainita lähde. Että tavallaan sieltä se tulee, se nousee laista. Ja esimerkiksi digilupaa, kun katsoo, niin sielläkin pitää lähde mainita. Itse asiassa mun mielestä tarkkaamatta, jos katsoo esimerkiksi valokopiolupaa, niin siellä itse asiassa No en sano mitään. Se voi olla, että siellä sopimuspykälissä kyllä lukee, että lähteet pitää tuoda esiin. No joo. Joo, mutta lähteiden mainitseminen on tyypillisesti semmoinen, mitä tekijänoikeuden sallimissa kopiointitapauksissa yleensä täytyy tehdä, kun otat sitaatin tai käytät digiluvan oikeuksia, jotka nekin katsotaan tänään vielä lävitse, niin silloin pitää lähde mainita. Mutta siis siitä huolimatta, eli tässä tapauksessa, jos meillä on tämmöisiä kaavioita, joita tekijänoikeuslaki ei suojele, niin silloinhan tekijänoikeuslaki ei sano yhtään mitään. Te saatte tehdä sen lain kannalta ihan mitä haluatte. Mutta plagiointi on eri asia. Eli se on, ihan niin kuin sanoit, se on ihan hyvä käytäntö, että mainitaan lähteet, koska jos vahingossa tai tahallaan antaa yleisen ymmärtää, että te olette vastuussa jostakin, jonka joku muu on tehnyt, niin sehän on vain moraalisesti epärehellistä, ja sellaista ei nyt yleensä kannata tehdä. Mutta se on hyvä pitää ne mielessä, että ne lähteet, eli tavallaan sitä ei niin kuin tiukasti sanota laissa, että lähteet pitää mainita, vaan se on enemmän tällaista niin kuin hyvää akateemista tai hyvää suoraselkäistä käytöstä, että ei ota kunniaa toisten tekemisistä, vaan mainitaan ne lähteet silloin kun se on asiaan kuuluvaa. Mutta tässä tapauksessa, jos katsotaan tämmöisiä selittäviä piirroksia, niin silloin tosiaan tekijänoikeuslaki ei sano halaistua sanaa lähinnä pykälien 1 ja 2 perusteella todeta, että tekijänoikeuslailla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa, ja se oli siinä. Joo, okei, mutta hei, katsotaan sitten, joo, mikroskooppikuvat, joo, mikroskooppikuvat ovat, ne ovat valokuvia, eli niissä on suoja, eli juurikin tämä, eli tavallaan kun selittävä piirustus on siis, se on niin kuin jossain, no se on itse asiassa täällä näin käytännössä, niitä käsitellään kirjallisena teoksena, mutta niitä käsitellään luovina, mutta silloin tosiaan kun kyse on valokuvasta, niin silloin automaattisesti tulee se suoja, lähioikeussuoja ihan. Eli, ja siis valokuva tarkoittaa mitä tahansa kuvaa, joka syntyy valolle herkän, tai siis valon vaikutuksesta valolle herkälle materiaalille. Käytännössä mikä tahansa valokuva, infrapunakuva, röntgenkuva, mikroskooppikuva, kaukoputkikuva, mitäköhän tämä vielä keksisi, kaikki, mikä siis on fotonin liikkeen aikaansaamaa. Ja no niin, itse asiassa teknisesti röntgenkuva ei ole, koska se ei ole valoa, vaan se on eri säteilyä, eli se teknisesti ei ole valokuva. Mutta ja sitten esimerkiksi ultraäänikuva ei ole valokuva, mutta infrapunokuva sitten olisi. Joo, tämä menee vähän, tämäkin on tämä, että kun tuo lakipykäläkin on peräisin 60-luvulta, niin se, tavallaan sen jälkeen on kuvaustekniikat kehittyneet ja näin. Mutta joo, siis kaikki valokuvat, eli riippumatta siitä, että onko se siis kuva, se valokuvassa oleva asia, omaperäistä vai ei, niin niillä on vähintään se lähioikeussuoja. Sen lisäksi tietysti se valokuvan sisältö voi olla teoskynnyksen ylittävää. Jos otetaan valokuva vaikka, tai siis jos otetaan todellinen taidevalokuva tai valokuvataan vaikkapa taideteos, niin silloinhan siellä on teoskynnyksen ylittävää aineistoa siinä valokuvassa. Ja se voi olla jonkun muun henkilön tekijänoikeuksia kuin se valokuvaajan. Mutta joka tapauksessa valokuvaajalla tai sillä tuottaneella taholla on oikeus siihen valokuvaan. Eli joo, eli mikroskooppikuvat soluista. Tuossa nyt tietysti tarkkaan ottaen, jos nyt hiuksia halotaan ja miksei, koska mikroskooppikuvissa mennään. Eli niin kauan kun ollaan mikroskoopin kanssa, niin se on valokuva. Sitten jos mennään elektronipyyhkäisen mikroskooppiin, niin sepä ei ole enää valolla tehty, joten ne ei ole valokuvia, jos tarkkoja ollaan. Eli siellä ei lähde oikein päde. Tavallaan menee vähän hassuksi, mutta siis niin, siis tavallaan siis koko tämä lähioikeuskuvio, siis nehän on rakennettu nimenomaan tiettyjen ammattien ja teollisuuden alojen suojelemiseksi. Valokuvien lähioikeus on tarkoitettu uutiskuvaajien ja ammattikuvaajien elinkeinon suojeluun. Et niin kuin, tietysti aika harvoin ammattivalokuvaajat ottavat niin kuin mikroskooppikuvia, että se ei tavallaan ole niin kuin valokuvaajan tehtävä, että se on vähän eri työnimikkeellä silloin mennään. Et tavallaan, mutta tässä on tavallaan se, että kun se pykälä on tehty siitä, että se on minkä tahansa valokuva, ja sitten se on laajentunut siihen, kun meillä kaikilla on nykyisin useampi laite mukana, jolla voi valokuvia ottaa, niin joka kerta, kun te räppäsette minkä tahansa valokuvan itsestänne, selfie tai kuva seinästä tai miten vaan, niin teille tulee automaattisesti lähioikeudet siihen valokuvaan 50 vuodeksi, halusitte tai ette. Eli sekin on hyvä huomata, että nämä tekijänoikeudet ja lähioikeudet, ne tulee automaattisesti. Niitä ei siis pyydetä, niitä ei rekisteröidä minnekään, ne syntyy automaattisesti, niistä ei voi kieltäytyä. Eli periaatteessa myöskin pienet lapsetkin kykenee, tai siis annatte 2-vuotiaalle kameran, kännykän, kyllä se kuvia sillä räpsi, ja hänellä on sitten niihin lähioikeudet, jos tarkkoja ollaan. Okei, maisemakuvat. No, siellä oikeastaan maisemakuvissa se oikeastaan, jos kun nyt puhutaan maisemakuvista, siis kameran. Tietysti jos se on maalattu kuva, niin silloin se on tavallaan ihan oma asiansa. Sitten se menee kuvataiteen puolelle. Ja modernitaide on yleensä aika hankala, että kun taulu, jos on valkoinen taulu, jossa on punainen täplä keskellä, niin ylittikö se nyt teoskynnyksen vai ei. Tavallaan tämä teoskynnyksen määritelmä hajoaa aika nopeasti, kun mennään vähän niin kuin erikoisempiin tai siis ei perinteisiin taidemuotoihin. Mutta maisemakuvien osaltahan kyse on siitä, että jos se on valokuva, niin siinä automaattisesti valokuvaajan lähioikeudet ja sitten tavallaan sitten tulkinta, että onko se niin omaperäinen maisemavalokuva, että se olisi jo myös taideteos. saisi laajempaa suojaa sitten teoksena. Mutta tässäkin käytännössä siis tämä menee sillä tavalla, että jos minä menen tuonne ulos ja räppään kuvan jostain talosta tai maisemasta ja laitan sen tuonne vaikka Facebookiin jakoon, niin se oli tavallinen valokuva. Mutta sitten jos kuuluu se nimekäs taide, jos maisema valokuva ja menee räppäsemään täysin saman kuvan ja julkaisee sen valokuvanäyttelyssään Esplanadin galleriassa, niin todennäköisesti se sitten onkin valokuvateos yhtäkkiä. Että tavallaan tässä tulee tämmöisiä tulkintaa monimutkaistavia sivuseikkoja, jotka näihin vaikuttaa. Joo, Mikon kysymys, verkossa olevat valokuvat. Sille ei sinänsä ole mitään merkitystä, että onko valokuva verkossa vai ei. Et lähinnä kyse on siitä, että onko se, että tavallaan, että kunhan se mikä tahansa aineisto, kunhan se on julkaistu, että se on tavallaan se, että kuka tahansa, joka tekee aineistoa, on se mitä tahansa, niin hän päättää tekijänä, että koska ja missä tilanteessa ja keille hän sen julkaisee. Mutta jos se on julkaistu, laitettu vaikkapa verkkoon koko maailman nähtäville, silloin se on julkaistu koko maailmalle netissä nyt ainakin, ja se on julkista materiaalia, silloin sitä voi esimerkiksi ottaa sitaatin, ja se sitten muutenkin käyttäytyy niin kuin julkinen materiaali, mutta että se, että sille tavalla on merkitystä valokuvan käyttöoikeuksia, että onko se netissä vai onko se jossain muualla. Voiko kuvailla sitaatin? Tulee kyllä hyviä kysymyksiä. Täällä on asennultava porukkaa paikalla. Voiko kuva olla sitaatti? Korkeinta oikeutta mukaillen, katsotaan tuossa noin. Kyllä, siis teoriassa kyllä käytännössä korkein oikeus ei oikein tiedä, että miten. Eli periaatteessa nyt mennään siis yksi pykälä meidän tekijänoikeuslaissa on se, että saa ottaa sitaatteja. Ja se käyttötilanne on se, että kun teidän esityksen havainnollistamiseen tarvitaan toisesta teoksesta ote, niin silloin teillä on oikeus se ote ottaa. Ja se on juuri sen pituinen ote, kun tarvitaan siihen havainnollistamistarkoitukseen. Ja nyt tässä siis esityssanalla pitää ymmärtää laajasti. Se voi olla mitä tahansa. Se voi olla luento, se voi olla kirja, se voi olla tieteellinen artikkeli, se voi olla blogikirjoitus. Se voi olla mitä tahansa. Eli mitä tahansa tietenkin, jos se havainnollistamiseen tarvitsee otteen toisesta teoksesta, niin teillä on oikeus se ote ottaa tarvittavassa pituudessa, eikä yhtään enempää. Mutta se on kuitenkin ymmärretty, että sen otteen pitäisi olla siis pieni osa kokonaisuudesta, joten sitten kysymys on se, että siis sitä lakipykälä ei niin kuin rajaa, että mihin se pätee. Eli siis kaikesta periaatteessa saa ottaa sitaatin, mutta kysymys, että kuinka otat pienen osan vaikkapa valokuvasta tai veistoksesta siten, että se toimii havainnollistavassa tarkoituksessa sinun esityksessäsi, niin se on vähän hankalaa, koska monesti se tarvitsee sen koko patsaan tai niin kuin käytännössä pääosan siitä valokuvasta, se ei riitä tähän rajaa veke, vaan että kun kyse ei ole pienestä yksityiskohdasta, vaan sitä koko kuvasta, niin teoriassa saa ottaa, käytännössä ei oikein tapaa tehdä sitä sitaattia niin kuin mielekkäällä tavalla, että se olisi hyödyllinen. Okei, Liisan kysymys. Mitäköhän PowerPointissakin on Clipart sanoi aikanaan kuuntelun nämä. Siis todetaan nyt se, että jos teillä on käyttölisenssi johonkin ohjelmistoon, vaikkapa Microsoftin PowerPointiin, ja sen mukana tulee pääsy joihinkin Microsoftin omistamiin kuvakirjastoihin, niin silloin se on käytännössä se ohjelman käyttölisenssi, joka antaa teille luvan käyttää näitä kuvakirjastoja ja niissä olevia kuvia teidän omissa tuotoksissanne, että saatte niitä tuotoksia julkaista, levittää ihan niin kuin haluatte, ja nämä saa olla siellä mukana. Tyypillisesti siellä kielletään se, että saa niitä kuvia sellaiset niin kuin yksittäin jaella, eli että saa niitä Clipart-kirjastossa olevia kuvia lähteä kopioimaan, laittamaan yksittäisenä kuvina jakoon, mutta että nimenomaan että voitte käyttää niitä osana teidän omia tuotoksia. Että se vastaava oikeushan koskee myöskin kirjasin tyyppejä, eli fontteja, eli teidän käyttöjärjestelmänne ja teidän varusohjelmistonne sisältävät erinäköisiä fontteja, ja sitten käyttölisenssit sanoo, että saatte näitä fontteja käyttää, ja saatte tuottaa juttuja, joissa nämä fontit esiintyy, ja saatte levittää niitä, mutta ette niitä fonttitiedostoja saa lähteä kopioimaan kavereille. Hyvä jatkokysymys, Mikko. Siis tavallaan tuo palastelu on ihan hyödyllinen ajatus noin muuten. Mä näytän siitä, jonka näytän tota hetken, kunhan mä löydän sen. No, missä se on? Tossa noin. Eli noin yleensäkin mikä tahansa julkaisu, on se sitten verkkosivu tai verkkosivusto tai kirja tai mikä se nyt onkaan, niin, tai uutislehti, niin niitä kannattaa ajatella, että niitä voi palastella. Eli no, tuossa nyt esimerkkinä muuten kuin blogikirjoitus, että vaikka se blogikirjoitus kokonaisuutena ylittää teoskynnyksen, ja minulla on siihen tekijänoikeudet, niin tavallaan jos joku haluaa sieltä nyt käyttää sitten vaikka jotain tiettyä katkelmaa esimerkiksi, niin se siellä välttämättä se teoskynnys ei ylitykään, eli tekijänoikeuden suojaa ei ole. Eli no, tässä olisi aika parempi esimerkki, jos siinä olisi joku selittävä piirros, mutta kuitenkin, että periaatteessa tuossa on yksi valokuva, jos joku haluaa pelkästään se valokuva hyödyntää, niin hän voi sitten miettiä, että mikä se valokuvan käy, mitä hän sillä valokuvalla voi tehdä, eikä tarvitse välittää tavallaan siitä, että se on osa isompaa kokonaisuutta. Eli ihan samalla tavalla oppikirjassakin voi olla, oppikirjakin tietysti kokonaisuutena kirjallinen teos, mutta sielläkin voi olla vain esimerkiksi faktaluetteloita tai selittävä piirros. Ei silloin tarvitse miettiä, että se koko kirja on teos, vaan että jos sinua kiinnostaa se yksi selittävä piirros, niin katsot, että okei, se on selittävä piirros, se on piirretty, teoskynnys ei ylity, tekijänoikeus ei suojaa, otanpa siitä kameralla kuvan ja laitan sen omiin dioihin, tai minä sitten laitankaan, ja mainitsen lähteen, koska olen reilu henkilö. Niin sillä tavalla näitä voi ja kannattaakin ajatella. Mutta tavallaan se, että jos verkkosivulla on kuva, niin sä et sitä koko kuvaa voi ottaa, koska se koko kuva ei ole niin kuin käypä sitaatti, että se ei niin kuin ole sitaatti siitä verkkosivusta, vaan se kuva silloin on se itsenäinen elementti, ja tavallaan, että jos haluat sitä kuvasta sitaatti, niin sun pitäisi ottaa vain pienen pieni osa siitä kuvasta. Että sitä ei oikein voi sillä tavalla kiertää. Ja siis sanotaan, että Suomessa nyt ainakin tekijänoikeusneuvosto ja tekijänoikeusoikeudenkäynnit silloin, kun niitä nyt tapahtuu, niin kyllä se nyt kuitenkin tervettä jälkeen käytetään, että tavallaan ei näitä voi silleen niin kuin täyttää. Sillä tavalla ei voi lähteä semmoisia teknisiä porsaanreikiä hirveän helposti hyödyntämään. Ja joo, Jonnan kysymykseen. Eli oppimateriaali on jossain suljetussa oppimisympäristössä, ja mitä sieltä voi sitten lainata? No siis todetaan nyt se, että Suomessa ja Euroopassa on tällainen käsite kuin yksityiskäyttöoikeus, mikä siis tarkoittaa sitä, että esimerkiksi opiskelijalla on oikeus omaan yksityiskäyttöönsä tehdä oikeastaan mitä tahansa näillä sisällöillä. Ja joo, no ehkä mä näytän tuon tuossa. Tuossa noin. Että siis tavallaan, joo, eli noin niin kuin lyhyesti sanottuna, opiskelijat saa tehdä sillä sisällöllä mitä tahansa niin kuin yksityisesti. Eli he saa kopioida kaiken sen sisällön itselleen, kunhan se pysyy heille itsellään. He ei saa sitä levittää kavereille, eikä saa levittää netissä, eikä mitään muutakaan sellaista. Että se on heidän omaa käyttöönsä. Eli sitten jos ne haluaa ottaa sieltä jotain, jota he jollain tavalla jakaa muille, niin silloin tietysti tekijänoikeus pykälät heti sanoo, että mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Ja eipä se nyt oikein paljon muuta, siis sitaatin sieltä nyt ehkä voisi ottaa, no itse asiassa ei, koska siis sitaatti pätee vaan silloin, kun se aineisto on julkaistu, ja tavallaan jos joku aineisto, jonka opettaja on tehnyt, se on ainoastaan siinä suljetussa oppimisympäristössä, sinne pääsee vain ne parikymmentä opiskelijaa, ei ihan sama kuinka monta, mutta se on tavallaan julkaistu vain sille yleisölle. Se ei ole tavallaan sellainen aineisto, josta voisi ottaa sitaatin ja sanoa koko maailmalla, että hei, että opettaja X sanoi näin. Et vasta sitten, kun se aineisto tai se materiaali on ikään kuin tekijän toimesta tai tekijän luvalla julkaistu laajemmalle yleisölle, niin silloin sille laajemmalle yleisölle voi ikään kuin sitä sitaatinkin tuoda esiin. Mutta joo, siis mutta yksityiskäyttö on hyvä muistaa, että siis se sanoo, ja se tietysti pätee myöskin opettajille, että opettajatkin yksityishenkilöinä saa sinänsä kopioida netistä tai kirjoista tai ihan mistä vaan, ihan mitä tahansa niin paljon kuin haluavat omaan yksityiskäyttöönsä. Mutta sepä materiaali ei ikinä sitä saa tulla osaksi julkista opetusta. Joo. Okei, otetaanpas, tuolla oli pari kysymystä, oli tullut tuosta digiluvasta, ja se on semmoinen, johon joka ei välttämättä ihan jokaiselle ole tuttu. Ajattelin, mikä on kysymys. Joo, kyllä. Joo, eli vaikka siellä oppimisalustalla on, vaikka sinne pääsee vain teidän pieni opetusryhmä, niin se on silti käytännössä katsottava, että se julkinen tila, että se ei tavallaan anna mitään eri oikeuksia. Et lähinnä se, että jos rikkoo tekijänoikeuksia, niin sitten kyse on lähinnä siitä, kuinka raskaasti rikkoo, että jakoiko materiaalia lainvastaisesti 20 vai 7 miljardille ihmisille. Et se on tavallaan vain skaalakysymys, mutta joo, suljettu alusta ei sinänsä anna mitään erityisempiä oikeuksia siihen. Joo, hei, kopiolupa pitää käydä läpi. Tämäkin on semmoinen, että siis täällä on tekijänoikeuslaissa on perinteisesti ollut tämä tulostus- ja valokopiointilupa. Ja siis ne on tämmöisiä niin kuin, tämmöisinä, siis ne on muotoiltu sillä tavalla, että ne tarkat ehdot sovitaan tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Eli tyypillisesti kopiosta sitten neuvottelee muiden tekijänoikeusjärjestöjen puolesta sitten näitä asioita opetusministeriön kanssa. Mutta teille varmasti kaikille tuttu suunnilleen tulostus- ja valokopiointilupa, eli 20 sivua per julkaisu per oppilas per lukukausi, eikä harjoituskirjoja ja näin päin pois. Ja sitten musiikkia vähän vähemmän. Niin se perustuu yhteen pykälään. Sitten tässä niin 5 vuotta sitten saatiin tämmöinen digilupa lanseerattua. Sille tuli uusi pykälä lakiin, tai siis se oli tullut paljon aikaisemmin, ja se hiljaksiin saatiin, ja se on nyt käytännössä oikeastaan kaikkialla muualla, paitsi nyt ehkä sitten vapaassa sivistystyössä tuo digilupa olemassa. Ja joo, että nämä perustuu 2 eri pykälään, ainakin mä tiedän, että kopiosta kovasti nyt mielellä olisi niin muotoilemassa näitä yhteen, että tavallaan viestinnällisesti olisi, puhuttaisiin vain kopioston, niin taisi kopioluvasta tai koulujen tai oppilaitosten kopioluvasta, ja siihen sisältyy sekä nämä tavallaan vanhakantaiset paperille kopioimiset ja sitten nämä digitaaliset kopioimiset, ne kaikki sisältyisi näihin. Mutta ihan tiedoksi, jos digilupa ei ole tuttu, niin se mitä se pitää sisällään, ja tänä kalenterivuonna, eli tammikuussa tuli tuo kohta 4 uutena, niin se sisältää siis tulostuksen käänteismuodon, eli sen, että saa skannata paperijulkaisusta digitaaliseen muotoon, saa kopioida tekstiä tai kuvia netistä, 20 sivua tai 20 kuvaa per verkkosivusta osaksi opettajan tai oppilaan tuotoksia. Sen lisäksi laajentaa tuon opetuksen esitysoikeuden kattamaan etäopetustilanteet ja luentotallenteet. Sitten uutena on tosiaan tullut käännös- ja muunteluoikeudet, eli mikä on tavallaan ollut vähän semmoinen, että opettajathan sitä ovat käännöksiä ja muunnelmia tehneet kautta aikaan, ja se on tavallaan tiedetty, ja kukaan ei ole siitä jaksanut hermostua, kukaan ei ole tavallaan huomannutkaan, että oho, että meidän laissa itse asiassa tämmöinen ei olisi mahdollista, eli kaikki opettajat, jotka ovat muuntelutehtäviä tai käännöstehtäviä oppilaillaan teettäneet, niin ovat siis rikkoneet tekemään oikeutta viimeiset 55 vuotta, mutta tänä vuonna se oli sallittua sitten tietyneet. Joo, mutta digiluvan ehdot on sitten se, että näitä digiluvan perusteella tehtyjä kopioita saa käyttää vain opetustarkoitukseen, vain sille samalle opetusryhmällä ja vain koulun suojatulla oppimisalustalla. Ja kun se kurssi päättyy, niin aineisto pitää poistaa jakelusta. Niin siirryn kysymykseen, tästä tulee tallenne, ja myöskin nämä materiaalit, mitkä tässä viuhuu ohitse, niin ne tulee myöskin täydellisinä jakoon. Et sieltä löytyy kaikki tämä ja enemmänkin. Joo. Digilupaan liittyen, no jotenkin itse tykkäisin muotoilla sillä tavalla, että se digilupa on tavallaan se viimeinen oljenkorsi. Eli kun te opettajana tai teidän opiskelija katsoo, että okei, tuossa olisi jotain aineistoa, jota haluaisin jollain tavalla kopioida tai hyödyntää opetuksessa tai opiskelussa, niin tavallaan sitten katsotaan, että okei, että löydetäänkö me jotain muuta tapaa, muuta niin kuin lupaa, joka sen sallii, onko käykö sitaattioikeus, mikä siinä nyt sitten toimiikaan, niin sitten tavallaan löytyykö avointa lisenssiä. Sitten jos mikään muu ei toimi, niin sitten tavallaan sit ihmisenä harkitsee digilupaa. Ja siis se tarkoittaa sitä, että kun digiluvan perusteella sitten kopioi kivasti kuvia sinne omaan esitykseen, niin se tarkoittaa, että se oma esitys sitten, sitä saa näyttää ainoastaan sille samalle opetusryhmälle. Sen saa jaella ainoastaan siellä koulun suojatella oppimisalustalla, tietysti voi esittää opetustilanteessa, mutta sitä ei saa ikinä jakaa ulkopuolisille, ja kurssin päätettyä sen pitää poistua näkyvistä tai jakelusta. Eli se tarkoittaa, että jos digilupaa käyttää, niin se lopputulos, mikä sen avulla saadaan rakennettu, niin siitä ei ikinä tule kenenkään portfolioon mitään näkymiin. Se ei vaan voi olla olemassa julkisesti sen kurssin ulkopuolella. Niin se tavallaan, kun se rajaa aika paljon sitten sen materiaalin käyttömahdollisuuksia, niin sen takia mä niin kuin neuvon, että se kannattaa pitää tavallaan siinä viimeisenä mahdollisuutena. Että jos se, että tavallaan ensin katsotaan kaikki muut helpot tavat, että löytyykö muita lupia, joiden perusteella voidaan tehdä se, mitä tarvitsee tehdä. Ja jos ei löydy ja digilupa auttaa, niin sitten se tietenkin kannattaa käyttää, mutta silloin on ymmärrettävä, että se lopputulos pysyy sitten sen kurssin, sen opetusryhmän sisäisenä asiana. Ja tota, joo, ei siinä oikeastaan muuta. Siis tietysti lähteet pitää mainita kaikissa. Kopiosto mielellään tykkää josta tota, raportoitte. Heillä on sellainen helppo verkkopalvelu, jossa voi ilmoittaa, että mistä oppilaitoksesta on ja mitä tota, aineistoa on kopioinut, eli miltä verkkosivustolta. He ihan kerää sitä, jotta he tietää, pystyy niin kuin arvioimaan niitä määriä, että kuinka paljon minkäkin tyyppistä aineistoa digiluvalla kopioidaan, jotta he voi ikään kuin välittää ne digiluvasta saadut lupamaksut sitten oikealle taholle, että meneekö niitä tietokirjailijoille vai kaunokirjallisuuden puolelle vai valokuvaajille vai minne se menee se rahamäärä. Niin se on se. Eli raportointi ei ole pakollista, mutta suositeltua, niin tota, kopiosta pystyy oikeudenmukaisesti niitä rahoja jakamaan. Joo, ja yksi kysymys tuohon digilupaan liittyen oli se, että mitä tapahtuu julkaistulla oppimateriaali, jos digilupa lakkaa. Ja tähänhän ei tavallaan tällaisen tilanteeseen ei päädytä, koska digiluvan perusteella tai digiluvan avulla rakennettuun oppimateriaalista ei ikinä voi julkaista siis muuten kuin sille opetusryhmälle sen kurssin ajaksi, ja sen jälkeen se pitää aina ottaa pois näkyvistä. Ja toki tekijä saa pitää siitä itsellään kopion, ja sitten tietenkin, jos esimerkiksi opettajalla on se materiaali, sitten hän opettaa saman kurssin uudestaan, tai jakson, oppijakson, niin tietenkin hän voi sitten sen saman materiaalin uudelleen hyödyntää siinä uuden kurssin aikana. Mutta se on sitten tavallaan uusi käyttökerta. Eli tavallaan ei tarvitse, no niin, että helpointa on se, että se kokonaisuus, minkä te olette rakentanut, niin se vaan poistetaan näkyvistä. Tietenkin voi, jos nyt haluaa, niin no näin se nyt kannattaa tehdä. Että tavallaan semmoista, että lähdetään poistamaan sieltä niitä digiluvan perusteella kopioituja kuvia pois sieltä esityksestä tai materiaalista, niin se tavallaan menee vähän, on ehkä vähän turhaa työtä. Että tavallaan jos on kova tarve saada se aineisto julkiseksi niin, että sen näkee muukin maailma kuin vain se opetusryhmä, niin silloin neuvoni on, että ei hyödynnetä digilupaa, vaan koetetaan löytää se tarvittava kuvamateriaali sitten muiden lupien perusteella käytettäväksi. Joo, mutta tota, katsotaanpa. Sitten oli yksi kysymys liittyen tota, siihen, että mistä saa helposti luvallisia kuvia verkkokursseille. Ja tota, no tietysti yksi vaihtoehto, tämä ehkä nyt, mä en sano ekana kun ollaan tässä, mutta on tavallaan se viimeinen vaihtoehto, eikö niin, eli digilupa. Eli jos ei muuta keinoa keksi, niin digiluvan perusteella te voitte ottaa periaatteessa mitä tahansa kuvia tältä planeetalta, korkeintaan 20 kuvaa per verkkosivusto, ja läiskeä ne lähteineen teidän materiaaliin, ja laittaa ne sinne verkkokurssille. Se on ihan sama, että onko se PowerPoint, joka on jaossa siellä, vai teettekö suoraan verkkokurssin niin kuin sinne verkkoalustalle tekstiä ja kuvia, se on ihan siis sille sinänsä väliä. Mutta tota, mut joo, mutta silloin se tosiaan se aineisto pysyy sitten vaan sen opetusryhmän sisäisenä, että siinä pitää muistaa ne rajat. Mutta sitten tietysti mitä muuta voisi tehdä, niin ensinnäkin tulee mieleen. tulee mieleen tietysti avoimet lisenssit. Mikä on kysymys? Siis, juu, toki. Eli linkit, niin se on ehkä hyvä sanoa, että linkittäminen on sallittua. Linkkihän on ohje sille lukijalle tai kokijalle, että hei, että täältä löytyy jotain lisää, ja se ei siis ole tekijänoikeuden kannalta, tai siis tekijänoikeuden kannalta siinä ei tapahdu yhtään mitään. Eli toki voitte linkittää ulkopuoliselle sivulle, siellä voi olla valokuvia, se on kaikki ihan ok. Kyllä. Eli ainoastaan se, kun te opettajana joudutte kopioimaan, tekemään kopion toisen aineistosta, niin silloin te olette vastuussa sitä, mitä te teette, ja silloin tekijänoikeuslailla usein on jotain sanottavaa asiaa. Mutta jos te vain ohjaatte opiskelijat, menkää katsomaan tuonne, niin se on ihan jees. Joo, mutta mistä löytyy mistä löytyy helposti luvallisia kuvia, niin todetaan nyt tässä vaiheessa, että Creative Commons lisenssit on se, ehkä se laajin juttu, joka kannattaa huomioida. Eli tämän, kuten alussa sanoin, että kun otatte valokuvan, teille syntyy siihen tekijänoikeudesta, että voi sitä kieltäytyä. Jos te haluatte ikään kuin laittaa teidän tekemiä valokuvia nettiin ja jollain tavalla sanoa muille, että hei, tätä kuvaa saa kopioida ja saa vaikka käyttää jossain tietyissä tilanteessa, niin teidän pitää sanoa se. Ja kaikkein suositeltavin tapa sanoa se on käyttää tällaista avointa käytännön standardiksi muodostunutta Creative Commons-lisenssiä. Eli tuossa näkyy vähän noita Creative Commons logoja, ton näköisiä logoja, kun näkee netissä, niin on yleensä hyvä vihje siitä, että on avoimesta sisällöstä kyse. Mutta tosiaan mä laitan tuon linkin search.creativecommons.org, sinne voi kirjoittaa hakusanan ja klikata jotain niistä hakupalveluista, niin sieltä sitten löytyy sitten avoimesti lisenssoitua kuvamateriaalia, videomateriaalia, musiikkia, tekstiä. Ja ne on sitten sellaista, että niitä sitten saa kopioida niin paljon kuin haluaa ja käyttää melkeinpä missä tahansa tilanteessa. Tietenkin lähteet mainiten, se on osa noita lisenssiehtojakin. Okei, sieltä tuli Minnalta tosi hyvä kysymys. Eli tehdään digiluvan avulla esitysmateriaali ja sitten pidetään luento sen avulla ja se luento tallennetaan. Niin valitettavasti sitä luentotallennetta ei laiteta julkisesti verkkoon. Eli se tosiaan rajaa sen, että kun ne kuvat on kopioitu sinne esitysmateriaaliin digiluvan perusteella, niin silloin se digilupa rajaa kaikkia sitä käyttöä. Eli sen luentotallenteen, no opiskelija voi tehdä luentotallenteen omaan yksityiskäyttöönsä. Hetkinen, ei toi sivu, missäs meillä on nyt se digilupa, tuolla. Niin. Mutta jos ikään kuin halutaan sillä luentotallenteella tehdä jotain muuta, niin itse asiassa ainoa, mitä saa tehdä, niin sen luentotallenteen saa tehdä, mutta sen luentotallenteen saa laittaa saataville ainoastaan sille samalle opetusryhmälle ja vain sen saman kurssin ajaksi. Eli siitä ei tule, eli tämäkin on hyvä muistaa, että jos teillä on digiluvalla käytettyä aineistoa teidän luennoissa tai opetustilanteissa, niin tallenteet niistä on myöskin sitten digiluvan rajoitteiden alaisia. Eli jos on tarkoitus pystyä tekemään jotain niin kuin luentotallenteita jatkuvampaan käyttöön, että ne olisi niin kuin ikään kuin luentoarkisto, jokinnäköinen arkisto saatavilla, tai laajemmalla levityksellä, niin se ei onnistu. Eli ihan oikeasti silloin pitää hyvin tarkkaan katsoa, että siellä ei ole mitään digiluvan alaista. Itse asiassa siellähän pitää hyvin tarkkaan katsoa, että siellä ei ole mitään kenenkään muun tekemää, johon teillä ei ole sitä esityslupaa. Eli tämä tavallaan liittyy tähän, että opetuksessa on laissa erikseen pykälä, jossa todetaan, että opetuksessa ja Jumalan palveluksessa on oikeus esittää teoksia, pois lukien näytelmäteokset ja elokuvateokset. Ja tämä on siis se pykälä, jolla perustella esimerkiksi musiikin opetuksessa voidaan soittaa jotain muutakin musiikkia kuin sen, minkä opettaja on itse keksinyt. Eli ihan tarpeellinen. Eli tämä on tietysti hyvä myöskin, keskeisen tärkeä lupa, eli opetustilanteessa saa esittää mitä tahansa, ilman että kysytään lupaa keneltäkään, paitsi näytelmiä ja elokuvateoksia. Tietysti se kysymys, mikä täälläkin oli esitetty, että mitäs niiden YouTube-videoiden tai muiden verkkovideoiden kanssa, niin siinä se ongelma on just se, että jos katsotaan, että YouTube-video on elokuvateos, niin silloin se ei saa esittää opetuksessa. Jos se taas ei ole elokuvateos, niin sitten se saa esittää. Ja se on kovin riidanalainen, ja siitä saa väännettyä kyllä pitkään. Mutta joo, mutta esittämisoikeudessa yksi tärkeä rajoite on se, että esittämisoikeus koskee ainoastaan samassa fyysisessä tilassa olevaa yleisöä, eli ainoastaan lähiopetusta. Eli kun teillä on etäopetus tai jos se tilanne videoidaan, niin silloin tämä esittämisoikeus ei päde. No niin, okei, ei tarvitse mennä, eli ylipäänsä jos se videoidaan. Eli tämä esittämisoikeus antaa teille oikeuden esittää muiden teoksia. Voitte soittaa kitaralla tai CD-soittimella tai videotykillä verkon sisältöjä, mutta jos tämä teidän tilaisuus videoidaan, eli siitä tehdään videotallenne, niin silloinpa tämä esittämisoikeus ei enää riittänyt, koska silloinhan sen lisäksi, että te esitätte, niin niistä kaikista, mitä te esitätte, syntyy kopio siihen videotallenteeseen, ja siihen teillä ei ole lupaa. Eli heti, jos teidän opetustilanne tallennetaan, taltioidaan jollain tavalla, niin te ette voi luottaa tähän esittämisoikeuteen. Tarkoittaa, että te voitte esittää ainoastaan sellaista materiaalia, jonka te olette itse tehnyt, tai johon jollain tavalla on saatu lupa siihen, että se sekä esitetään että tallennetaan, ja mitä sillä tallenteella tehdään, minkäänlaiselle porukalle se on sitten nähtävillä, ja kuinka pitkän aikaa. Erityisen tärkeää tähän tämä on, no siis on kenelle tahansa opettajalle, se on tärkeää tietää, että kun tallentaminen lähtee käyntiin, niin teillä ei enää ole esittämisoikeutta. Ainoa poikkeus on se digilupa, eli digilupaan sisältyy se esittämisoikeuden laajentuminen tallenteeseen, mutta silloin sitten pitää muistaa, että sitten mennään taas sillä digiluvan rajoitteilla, eli ainoastaan sama opetusryhmä ja vain sen kurssin ajan. Eli sitten tallenteet voi pysyvämmin laittaa jakeluun. Eli jos on tarkoitus videoida opetustilanteita jollain tavalla, että joku muukin kuin siinä opetusryhmässä oleva henkilö pääsee siihen käsiksi tai sen kurssin jälkeen, niin silloin ei voi käyttää digilupaa, ja silloin ei myöskään voi käyttää esitysoikeutta. Eli silloin kaikki aineistot, se pitää olla sitten itse tekemään, jota siihen pitää olla luvat saatuna, että sen saa tallentaa. Hei, palataan ehkä siihen videoesitykseen kohta, katsotaan nytten. Juha kysyi, että jos joku muu on tehnyt sen verkkomateriaalin, niin voiko siihen suoraan linkittää? Siis kyllä, te voitte linkittää periaatteessa minne tahansa lain mukaiseen sisältöön. Laittomiin sisältöihin ei saa linkittää, tai se on huono tapa ohita muita ihmisiä laittomaan aineistoon. Mutta jos se nyt on laillisesti jollain tavalla linkin kautta siihen pääsee käsiksi, niin kyllä te saatte sinne ihmisiä ohjata. Ei se ole tekijänoikeusasia. Että se on vaan tietysti teidän vastuulla, että se linkki vie johonkin järkevään paikkaan. Eikä siellä ole esimerkiksi väärää tietoa tai suoranaisesti lainvastaisia aineistoja. Mutta joo, siis linkittäminen muualle on tietenkin on sallittua. Joo, tuohon Sirkun kommentti Facebookiin. Facebook tietysti se toimii USA-lainsäädännön mukaan, eikä Suomen lainsäädännön mukaan. Se antaa sille, siellä on pikkusen eri säännöt, joilla se pelaa. Eli esimerkiksi se, että se ottaa sen, tekee pikkukuvakkeen niin kuin linkin päässä olevasta, tai se, että sieltä linkin päästä jonkun kuvan ja laittaa sen kuvakkeeksi, niin se teknisesti Suomen lainsäädännön mukaan ei ole sallittua, mutta ne pelaa USA-lainsäädännöllä, niin ne ei jaksanut sitä hermostua, ja tavallaan kukaan Euroopassa ei jaksanut hermostua ja ruveta valittaa siitä, että kuvakkeet pois, kiitos. Varmaan se, jos sitä ärsynyttäisiin riittävästi, niin varmaan ne kuvakkeet lähtisi pois, ja sitten Facebookissa ei olisi kuvakkeet eurooppalaisille. En nyt tiedä, olisiko se nyt kellekään hyvä asia. Mutta joo, siis tavallaan on yleisemmin tuolla netin nykyinen viestintäkulttuuri monella tapaa rikkoo hyvin paljon tekijänoikeuksia. Tai siis monesti se viestintä tapahtuu tavallaan tekijänoikeuden haltijan suopealla hiljaisella hyväksynnällä. Ei mene lakien mukaan, mutta tavallaan kun kukaan ei ärsynyt siitä, niin niin tapahtuu. Okei, mitä sitten musiikista? Okei, suoratoistopalvelu. Ennin kysymys tuosta. Se on myös sellainen, mistä voi vääntää peistä. Sen voisi tulkita sillä tavalla, että opetuksen esitysoikeus, joka on laissa, on ikään kuin vahvempi lupa kuin se, että suoratoistopalvelu sanoo, että vain yksityiskäyttöön. Mutta se voi tulkita myös toisinpäin, että se lakipykälä ei ole vahvempi kuin se palvelun käyttöehdot, ja sitten tavallaan sitten ei olisi sallittua. Käytännössä voitte, tai teidän oppilaitos voi esimerkiksi Gramexilta ostaa luvan, joka sallii suoratoistopalveluiden tai niin kuin biisikauppojen biisien soittamisen. Ne hinnat ei ole ihan mahdottomia. Et jos haluaa varmaan päälle pelata, niin ehkä sitten semmoisen luvan ottaminen, jos opettajat tämmöistä toimintoa tarvii riittävässä määrin, niin voi olla ihan järkevää. Minnan kysymys, esittämisoikeus striimaustilanteessa. Mä varmaan siihen vähän niin kuin vastasin, eli tavallaan se, että tallennetta tehdään, se on tavallaan sivuasia, että onko se striimaus, tai siis, että se on tavallaan niin kuin striimauksen yksi muoto, että siitä syntyy myös tallenne. Että se ei sinänsä muuta tilannetta, eli se esitysoikeus pätee edelleenkin vaan fyysisesti läsnä olevaan yleisöön. Eli esimerkiksi tässä opetustilanteessa, missä nyt ollaan, mulla ei ole esittämisoikeutta, siis opetuksen esittämisoikeutta. Mä voi ruveta soittamaan tästä näin paranoidia teille kitaralla täältä näin. Että se ei ole siihen mitään. Enkä pysty digilupaankaan vetoamaan, koska ei ole oppilaitoksen sisällä toiminnassa. Se menee siinä. Tavallaan sillä ei ole väliä, syntyykö tallenne vai ei. Et jos ei tästä striimataan, tarkoitti sitä, että esittämisoikeus ei päde. Ja sitten täytyy miettiä muita tapoja tehdä se. Digilupa sallii sen oppilaitoksen sisäisessä opetuksessa. TV-ohjelmista. TV-ohjelmiinhan liittyy omat pykälänsä. Eli siellä on nämä Ylen kanavat ja Maikkari. Niin siellä on, ja sitten myöskin Yle Areena ja Elävä-arkisto, niin niitä materiaaleja hän saa esittää opetuksessa. Niitä saa myös koulun toimesta tallentaa 2 vuodeksi. Ei siis opettaja saa omalla digiboksillaan tallentaa, se on yksityiskopio, mutta koulu voi tehdä tallenteita, joita sitten opettajat voi opetustilanteessa esittää. Mutta näissäkin luvissa, TV-luvissakin on, niin siellä on elokuvat on rajattu pois siitä luvasta, eli elokuvia sieltä ei voi talteen ottaa. Okei. Juhalta hyvä kysymys. Voiko materiaalin käyttämisen kieltää? Pääsääntöisesti oikeastaan ei. Eli monissa kirjoissakin nykyään on se sisäkannassa lukee, että ehdotonkin kopiointi on bla 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 ehdottomasti, tai siis osittainenkin kopioiminen ehdottomasti kielletty. Semmoisella kielolla ei ole mitään lakiteknistä merkitystä. Eli tavallaan tuommoinen verkkosivuston alareunassa oleva huomautus, niin sillä ei ole mitään merkitystä mihinkään. Se tietysti kertoo vähän sitä sen tekijän asenteesta, että miten hän suhtautuu asiaan. Mutta pääsääntöisesti, jos jokin on tekijänoikeuden suojaamaa, niin kuin tekstit useimmilla verkkosivuilla on, niin tavallaan eipä niitä sieltä saa epäkaupalliseenkaan opetukseen kopioida. Et se ei tavallaan niin kuin muuta tilannetta yhtään mihinkään. Et tavallaan tuommoinen teksti tuolla alhaalla on vähän hassu, että se niin kuin jotenkin indikoi, että ai saisiko sitä käyttää epäkaupalliseen opetukseen. Meidän on lain mukaan laki antaa tiettyjä oikeuksia ja niitä ei voi ottaa pois sillä, että laittaa niin kuin sivun alalaitaan, että ei saa. Se ei vaan, niin kuin se laki ei vaan toimi sillä tavalla. No mainitaan nyt se, että siis digilupaan liittyen itse asiassa kopiosta ylläpitää listaa kustantajista, jotka ovat kieltäneet heidän materiaalinsa käyttämisen digiluvan piirissä. Se lista on varsin lyhyt. Siellä ei ole mitään, minkä minä tunnistaisin. Mutta periaatteessa on mahdollista, että kustantaja tai yksittäinen henkilö, joka ylläpitää blogia, voisi ilmoittaa, että hänen sivustoaan ei saa digiluvan perusteella käyttää. Se löytyy kopiston sivuilta se lista. Sillä tavalla voi kieltää ainakin digiluvan perusteella materiaalin kopioimisen. Mutta tämmöiset vapaamuotoiset kieltolausekkeet, niillä ei ole mitään lainvoimaa siis sinänsä. Lain mukaan mennään. Saa tehdä sitä, minkä laki sallii, ei saa tehdä sitä, mitä se ei salli. Näin se menee. Ja linkin voi tehdä aina, kyllä. Noora kysyi, saako ottaa kokonaisen artikkelin. Valokopioluvasta on tietysti hyvä muistaa, että se on semmoinen valokopio. Et siis se on 20 sivua per julkaisu. Eli nyt kysymys on siitä, että missä se artikkeli on julkaistu, jos se jos on niin kuin aikakauslehden artikkeli, niin se julkaisu on koko lehti. Jos on tieteellinen artikkeli, niin yleensä sekin on siis journalin, niin kuin sen lehden yksi numero, joka on se julkaisu. Eli se rajahan on alle puolet, korkeintaan 20 sivua on se kopiomäärä. Eli jos se julkaisun kokonaispituus ylittää sen 40 sivua, tai siis on niin kuin vähintään tuplat, niin silloin se artikkelin sieltä kokonaisena saa ottaa, koska tuo kopiolupa nimenomaan käsittelee julkaisua eikä yksittäistä teosta. Yes. Mut joo, hyvä pointti. Se on semmoinen, mikä tavallaan ei ole yleensä kauhean selkeästi tuotu esiin. Joo. Sitten hei, tuolla kyseltiin myöskin näistä että saako opetustilanteen tallentaa tai näin niin kuin oppilaan toimesta, esimerkiksi Periscope-lähetys, niin ja nämä on sinänsä jänniä. Tällä otsikolla 10 ohjetta ympäristöön kuvaavalle, sillä kun googlaatte, niin löydätte artikkelinkin opettajantekijänoikeus.fi:stä, jossa käsitellään näitä vähän enemmänkin. Et tässä on koottuna, miten nämä kuviot menee, kun yhdistetään tekijänoikeuslakia, tietosuojalakia, rikoslakia, mitä siellä nyt onkaan, että mitä ei saa kuvata. Mutta Periscope-lähetys, ongelmat, siis, no lyhyesti sanottuna, ei ole sallittua ilman lupaa, koska heti kun se, eli siis taas yksityiskäyttöoikeus on, eli kuka tahansa opiskelija periaatteessa ainakin lain puolesta saa tallentaa koko opetustilanteen omaan yksityiskäyttöönsä. Voi olla, että teidän oppilaitoksen säännöt sanoo jotain muuta. Se ei ole siis lain kielto, vaan se on oppilaitoksen säännöt. Periaatteessa siis lain mukaan myöskin opettaja saa kuvata opetustilanteen omaan yksityiskäyttöönsä. Edelleenkin koulun säännöt tai käytännöt voi sanoa jotain muuta. Mutta heti, jos se tallenne lähtee julkisemmin leviämään, niin silloin tietysti se tapahtuu useita asioita. Jos siellä on jokin teos nähtävillä, esimerkiksi opettajan luento, joka on teos, puhuttu teos, jos se siinä tallenteella näkyy, niin silloinhan kyse siitä, että henkilö tekee kopiota toisen teoksesta ja levittää, siis käytännössä välittää sitä netissä sitten yleisölle. Ja se nyt ihan selkeästi on luvanvaraista, eli siis suomeksi sanottuna ei ole sallittua, jos ei saatu lupaa siltä luennoitsijalta. Lisäksi, jos ja kun siellä esiintyy ihmisiä tunnistettavasti, niin silloin kyseessä on myöskin henkilösuojan loukkaus. Eli noin niin kuin lyhyesti sanottuna, heti kun Periscope lähtee käyntiin, niin siinä on välittömästi rikottu siinä lähetyksessä näkyvien ihmisten yksityisyyden suojaa. Se on heti voi ikään kuin lyödä lakikirjalla päähän. Eli se on ilman lupaa, se on täysin yksiselitteisesti kiellettyä. Et ehkä joku yliopiston avoin luento, julkinen luento, johon tosiaan saa tulla kuka tahansa, niin sieltä Periscope-lähetyksen puskeminen ehkä voisi olla sallittu, koska se ihan oikeasti on julkinen tilaisuus, mutta pääsääntöisesti silloin, kun opetustilanteessa on niin kuin sen oppilaitoksen omaa väkeä, opiskelijoita ja henkilökuntaa, niin se on liian pieni piiri. Sieltä ei saa julkaista ihmisten kasvoja ilman heidän lupaansa. Ei siis saa valokuvata eikä saa videotallentaa. Tai siis edelleenkin saa omaan yksityiskäyttöön, mutta ei saa julkaista niitä. Jonnalta hyvä kysymys. Tämä itse asiassa liittyy siihen, mitä mä puhuin tuosta, että nykyinen viestintäkulttuuri ikään kuin ei mene ihan lakien mukaan. Eli tällä hetkellä ymmärtääkseni, jos katsoo, että YouTube-palvelun videoliikennettä, niin siis suurin genre lajityyppi siellä on play-by-videot. Eli siis videot, joissa ihmiset pelaavat jotakin tietokonepeliä ja tallentaa sitä ja puhuu siihen päälle omaa kommentaariaan. Se on siis suurin genre. Musiikkivideot ja kaikki muut on kaukana takana päin. Ja suoraan sanoen koko se genre on täysin lainvastaista. Tai siis mikään lakimaailmassa ei sano, että se on sallittua. Koska käytännössä siinä videolle tallentuu se peli taideteoksena. Se peli on taideteos, siinä on grafiikkaa, musiikkia, mitä kaikkea luovaa siinä onkaan. Ja se, kun se tallentuu videolle, niin siinä tehdään kopiota ilman lupaa. Eli lopulta tilanne on se, että siis tämä on mahdollista ainoastaan sillä, että ne tekijänoikeuksien haltijat, eli nämä peliyhtiöt, tajuavat, että tämä on hyvää mainosta heille, ei kannata ärsyyntyä. Mutta on ollut myöskin näyttää, siis on myös käynyt niin, että kun joku pelaaja sitten tekeekin kriittisen videon, jossa hän niin kuin pelaa tämän peliä, että otetaan ihan kuraa ja haukkuu sen pataluhaksi, niin sitten se pelin kustantaja sitten ottaakin ja vetoaa tekijänoikeuksiinsa ja vaatii sen videon poistamista videojakelupalvelusta. Eli tämä on tavallaan ollaan vähän hassussa tilanteessa, että iso osa meidän yhteiskunnallisesta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta tavallaan tapahtuu alustoilla ja pelisäännöillä, joissa jollakulla yksityisellä taholla ikään kuin on veto-oikeus siihen keskusteluun. Jos heitä ei miellytä, mitä sanotaan, niin he voi estää tämän keskustelun. Et sillä tavalla me ollaan vähän hankalassa tilanteessa näin niin kuin yhteiskunnallisesti, globaalisti. Eli tavallaan sananvapaus sinänsä on voimassa, mutta sananvapaus ei anna oikeutta tehdä kokonaista videota, jossa pelataan peliä lävitse. Sananvapaus antaa oikeuden kritisoida sitä peliä, mutta ja se voi tehdä vaikka blogikirjoituksen muotoon, mutta tavallaan kun suuri osa pelaajayleisöstä ikään kuin saa seuraa näitä videoita eikä niinkään kirjoitettua kommentaaria, niin se no joo, me ollaan vähän kummallisessa paikassa. Ok. Joo, hei. Katsotaan tässä vielä. Kello on nyt 2, mutta mun puolestani, jos ei teidän tarvitse ihan heti lopettaa, niin voidaan jatkaa pikkasen ylitti tästä. Jäädä vielä pari asiaa lävitte. Mä vähän jo avasin YouTube-videota. Ja siis lopultahan nyt kyse, että saako opetuksessa esittää verkkovideon. Niin lopulta se kysymys menee siihen. Tästä niin kuin tekijänoikeusneuvostokin lausui ihan hiljattain. Ja periaatteessa ne nyt totesi, että se on olla tapauskohtaista, että tietyt videot voi olla elokuvateoksia, tietyt taas ei ole. Jos ne on elokuvateoksia, niin silloin niitä ei voi esittää ilman erillistä lupaa sieltä tekijänoikeuksien haltijalta. Mutta se, että mikä on elokuvateos, on hankala, koska ei sitä siellä laissa missään ole määritelty. Okei, sivukommentti Ullalle, siis se on 20 sivua per julkaisu, per oppilas, per lukukausi. Eli jokaisesta ilmestyvästä numerosta saa 20 sivua kopioida oppilaille lukukauden aikana. Joo. Jeps. Okei, taas tähän elokuvaan. Eli niin, lopulta se on vähän vaikea tietää. Eli tästä on vaan taustalla on se, että kun toi lakipykälä on kirjoitettu, se, jossa todetaan, että ei saa esittää elokuvateoksia. Se on kirjoitettu aikana, jolloin elokuvateos tarkoitti ihan oikeasti semmoista metrin halkaiselta olevaa hopeafilmikelaa, joka laitetaan filmiprojektoriin. Silloin ei ollut tavallaan se, että nykyään kun oppilas tai opettaja niin kuin kännykällä ottaa puolen minuutin videoklipin jostain asiasta ja kanssa netissä, niin sellaista ei ollut. Ja nyt niin kuin ihan validi kysymys mun mielestä on, että onko tämmöinen parin minuutin klippi, onko se elokuvateos? Tai tavallaan kun miettii, että mikä sen se alkuperäisen lakipykälän tarkoitus tietysti oli, että sallitaan teosten esittäminen opetuksessa, koska muuten voisi opettaminen olla pikkasen hankalaa, mutta ei haluttu, että kaupallisten elokuvien ansaintamahdollisuuksia heikennetään sille, että niitä esitetään vapaasti kouluissa. Sehän se tarkoitus on ollut. Mutta tavallaan nyt kun kukaan ei tiedä, mitä se elokuvateos-termi tarkoittaa, tai siis jos kysyy, niin voit saada vastauksen niin kuin kahden ääripään laidasta. Et toinen voi olla suunnilleen se, mitä mä sanoin, että elokuvateos tarkoittaa koko illan täyspitkää elokuvaa, joka on kaupallisessa levityksessä. Ja toinen ääripää voi olla, että mikä tahansa liikkuva kuva sisältävä juttu, joka ylittää teoskynnyksen. Et yritä siinä nyt sitten tulkita. Mutta niin. Joo, okei, tuohon Nooran kommenttiin liittyy, siis teoskynnys ylittyy hyvin nopeasti videossa, että et kyllä tämäkin videotallenne no pelkästään jo sillä, että siis tämä mun puhe on jo ensimmäisen 2 minuutin aikana mun käyttämä sanojen joukko on jo niin uniikki, että kukaan muu maailmassa ei olisi sillä tavalla puhunut, niin tavallaan teoskynnys ylittyy hyvin, hyvin nopeasti riippumatta siitä, että oliko tässä videota vai ei. Että teoskynnys ylittyy hyvin nopeasti, mutta kysymys, että onko tämä puhuva pää täällä, heippa kaikille, onko tämä elokuva teos? Ei ole kauhean hyvä elokuva, sanotaanko näin. Mutta okei. Mutta hei, tässä olisi tämmöinen teknisesti lainvastainen linjaus, joka tehtiin Omniassa, eli Espoon koulutuskuntayhtymässä. Eli tämä on siis kunnan tekemä linjaus. Ja se on ihan virallisesti hyväksytty heidän käyttöön. Eli Omnion opettajat toimii tämmöisen säännön perusteella. Eli siellä on siis ikään kuin, että jos tästä tulee sanomista, niin se on sitten Omnian johto tai Omnian organisaatio, joka ottaa vastuun siitä, jos opettajan tämmöisestä toiminnasta tulee sanomista. Mutta se lähtee siitä, että opetustilanteessa saa esittää verkkovideoita, kunhan se on pedagogisesti perusteltu, eli silloin joku funktio niin kuin opetuksellisesti, se ei ole vaan huvikseen katsotaan, vaan että silloin joku, se tarvitaan sen opetukseen. Ja kunhan se video on laillinen, täysin julkisesti verkossa katsottavissa, eli kuka tahansa voi sen katsoa ilman, että tarvitsee kirjata johonkin palveluun tai mitään tällaista, ja että se tuottaja ei levitä sitä videota ansaintatarkoituksessa, niin se on se määritelmä. Tuolla mennään Espoossa. Ja toi on ihan hyvä, koska toi rajaa aika paljon, koska tavallaan kun otetaan tuo ansaintatarkoitus sieltä pois, niin se on ihan selkeä, että jos on joku televisio-ohjelma, joka pyörii televisiossa, niin kyllähän se silloin on ansaintatarkoituksessa siellä. Että vaikka se klippi sitten olisi laitettu tai se joku jakso televisio-ohjelmassa laitettu YouTubeen jopa luvalla, niin se silti ei anna oikeutta esittää sitä opetuksessa. Että sen tosiaan täytyy olla tämmöinen ei-ansaintatarkoituksessa levitetty video, jota sitten voi esittää. Että vuoden verran on tuolla toiminut, ei ole tullut mun tietoa, että siitä olisi tullut mitään seurauksia. Mutta tässä on nyt yksi esimerkki, että mihin rohkea oppilaitosjohto kykenee, kun ne haluaa helpottaa opettajien työtä. Eli siellä ei tarvitse jokaisen opettajan yksitellen miettiä, että mitäs me uskotaan, että... Ja nythän tavallaan teillä on se tilanne, että jos teillä on video X, haluaisitte kenties esittää opetuksen, teidän pitää itse kyetä tekemään se päätös, että onko tämä elokuvateos vai ei. Kenen mitä se elokuvateos tarkoittaa, kenen tulkintaa uskon ja mitä tapahtuu, jos siitä tulee sanktio, jos joku sitä hermostuu ja kuka siitä on sitten vastuussa. Niin Omniassa on tällä hetkellä opettajilla kissanpäivät tähän liittyen. Mutta siis summarum YouTube-videoiden tai verkkovideoiden osalta se on varmaan toi, että esitä videoita harkiten. Eli semmoinen ehkä semmoinen empaattisen esittämisen periaate on hyvä. Eli ennen kuin painatte playtä, niin mietitte hetken, että jos se videon tuottaja tai omistaja saisi kuulla, että olen esittänyt sen tässä opetustilanteessa, niin kuinka hän siihen suhtautuisi? Ja jos on pienikin epäilys, että se kenties voisi harmistua siitä, niin älkää esittää. Mutta jos se on niin selkeästi se video on niin netissä ikään kuin maksimaalista näkyvyyttä keräämässä, että halutaan, että mahdollisimman moni ihminen sen näkisi, eikä sitä mitään rahaa oteta, niin todennäköisesti sitä kustantajaa ei hirveästi harmita, että te olette menneet esittämään sen niin kuin teidän opiskelijoille. Mutta varmaan ei tietysti voi olla. Niin sen takia tässä, eli pitää ikään kuin edetä kuin heikolle jäällä, koska en tiedä, milloin raksahtaa siellä saappaan alla. Joo. Tuossa oli vielä yksi kysymys, jonka otan tähän vielä. Kysymys oli se, että saako opiskelija soittaa itse kitaralla jotakin tunnettua musiikkia oman videonsa taustalle, ja sitten tämä video laitettaisiin suljettuun oppimisympäristöön. Tämä oli varsin jännä. No okei, todetaan, että se on suljettu oppimisympäristö, ei sinänsä hirveästi anna lisävapauksia. No se itse asiassa antaa digiluvan oikeudet se antaa. Eli digilupaa periaatteessa voisi, jos se sopii tähän, niin sitä voisi käyttää, koska se on suljettu oppimisympäristö. Mutta kun lähtee purkamaan, niin periaatteessa siis opetuksessa esittäminen on ok. Eli se opiskelija voisi sinänsä soittaa kitaralla siellä luokassa tämän kappaleen. Se on jees. Sen saisi jo niin kuin väliaikaisen tallennuksen saisi myöskin tehdä, että sen saisi tallentaa joku reflektiota varten. Mutta se, että se musiikki menee sinne jonkun videon taustalle, niin silloin itse asiassa se on enemmän kuin se ei ole enää väliaikainen tallenne silloin. Eli silloinhan me käytännössä tehdään sitä musiikista esitys ja tallenne ja muunnetaan sitä, eli tehdään se musiikkivideoksi, jolloin nyt sitten mietitään pikkuhetki, että miten se toi meneekään. Periaatteessahan nyt tänä vuonna on voimassa tämmöinen muuntelulupa, eli opetuksessa saa tehdä muunnelmia ja käännöksiä. Valitettavasti se ei koske musiikkia millään tavalla, eli se ei mitä tässä pelastanut. Se opiskelija saisi tehdä tämän videon omaan yksityiskäyttöönsä, sen se saa tehdä. Mutta se, että jos se halutaan sitä liittää sinne oppimisympäristöön, niin sepä ei enää ollut yksityiskäyttöä. Eli tavallaan monesta suunnasta löytyy semmoisia osittaisia lupia, että vähän sinne suuntaan saa tehdä, mutta lopulta se homma kaatuu siihen, että tuohon ei suoraan mikään lupa anna riittäviä oikeuksia. Eli saisi tehdä sen musiikkivideon omaan yksityiskäyttöönsä, saisi soittaa sen, niin saisi vaikka esittää sen videon, tiedättekö, videotykillä opetustilanteessa soittaa sen musiikin siinä livenä siihen päälle, sen se saisi tehdä. Mutta jos haluaa sen musiikin tallentaa ja laittaa siihen videoon, niin sepä ei ole mahdollista. Todennäköisesti Gramexin käyttöluvilla sen saa. Musta tuntuu, että Gramexin tarjoama oppilaitosten musiikkilupa, niin laitan linkin tuohon. Niin se luultavasti, sen pitäisi kattaa tuollainen tilanne, että opiskelija tai joku sillä oppilaitoksessa tuottaa musiikkitallenteen ja liittää sen videon taustalle ja käyttää sen opetustilanteessa, niin sen voisi olla Gramexin luvalla todennäköisesti saada. Ei ole paha vuosihinta sinänsä siinäkään, että se voi olla, että jos tuolla tarvitsee tehdä, niin se voi olla ihan järkevä tapa edetä. Kannattaa tietysti ottaa, tai siis noin yleensä muistaa, että tekijänoikeusjärjestöt ovat palveluorganisaatioita, eli laittaa vaan rohkeasti sinne meiliä niiden palveluosoitteeseen ja kysyy, että hei, tämmöinen tilanne, millä luvalla me pystytään se tekemään, sitten ne kertoo. Että se toimii ihan hyvin, ne mielellään kyllä ja nopeasti vastaavat tämmöisiin kysymyksiin. Joo, mutta tosiaan siinä vaiheessa, kun ollaan musiikin kanssa tekemisissä, niin monet luvat, digiluvat ja sitaatio, joka sinänsä musiikissa on, mutta monet luvat karisee pois, että jos sieltä on juuri ne musiikit rajattu pois kaikista kopiointiluvista, ne ei jotenkin kuulu opetukseen ilmeisesti. No joo. Joo, eli silloin kun ollaan multimedia tuottamisessa, niin silloin ollaan välillä ollaan semmoisessa umpikujatilanteessa, jos opiskelijat haluaa tehdä jonkun videon ja laittaa sinne musiikkia taustalle, niin ei voi vaan ottaa antituiskua ja läiskästä CD-ltä sitä klippiä sinne videon taustalle, että se vaan ei käy. Se ei edes riitä, että sen soittaa itse, vaan että oikeasti pitää löytää porukka, joka osaa säveltää ja sanottaa ja sovittaa ja esittää ja tallentaa sen oman kappaleensa. Ja sen voi sitten laittaa heidän luvallaan sinne videon taustalle, mikä on tietysti pikkasen kova vaatimus. Useimmista harvasta opiskelijaporukasta semmoista ehkä löytää. Mutta muistan taas, Creative Commons, siis tuolla Creative Commons-lisenssillä on julkaistu siis miljardeja sisältöobjekteja nyt jo 15 vuoden ajan netissä. Se ihan oikeasti kuuluu yleissivistykseen, että pitää tietää, että tällaisia on olemassa ja niitä voi käyttää. Eli myöskin tähän videon taustamusiikkiin löytyy myöskin ratkaisu, löytyy satoja tuhansia laadukkaita musiikkitallenteita pienten bändien ja muiden tekemiä, jotka on CC-lisenssillä jaossa, esimerkiksi CC-mixterissä tai Jamendossa tai monissa muissa verkon musiikkipalveluissa. Ja se CC-lisenssi sanoo, että sen biisin saa laittaa videon taustalle, tekijä mainitaan lopputekstissä, video voi laittaa vaikka sen YouTubeen, eikä tunnu yhtään pahalta, eikä tunnu mitään sanomista. Eli noin yleensä kannattaa muistaa, että silloin kun tehdään jonkinnäköistä multimediaproduktiota, niin ja tietysti jos opiskelijat pystyy tekemään kaiken itse, niin kuin sävellyksestä alkaen, niin ihan hyvä. Mutta todennäköisesti eivät kykene kaikkeen, niin ehkä ei ole mielekästäkään, että he käyttävät aikansa kaiken tekemiseen. Että kannattaa rakentaa olemassa olevan aineiston päälle. Että jos ei tehtävänä ole opiskella säveltämistä, niin ehkä se on helpompi ottaa jonkun muun tekemä biisi, joka sopii tyylilajiltaan siihen lopputulokseen. Hakee semmoinen, joka on CC-lisenssillä julkaistu, ja sen voi sinne laittaa. Sillä tavalla saadaan hyvä lopputulos pienellä vaivalla ja lain mukaisestikin. Joo. Luulen, siinä ehkä tämä aihekokonaisuus käsiteltynä. Onko se tässä vaiheessa, nyt on viime hetket varmaan esittää vielä, jos nyt on mielessä jotain polttavia kysymyksiä tekijänoikeuksiin liittyen. Nyt on hyvä hetki ja viimeinen hetki ne esittää. Mainitsen nyt sitten vielä erikseen, sitten kun puhuttiin avoimista sisällöistä myöskin, en edes kysy, kuinka moni on lukenut Wikipediaa, kaikki varmasti ovat. Ihan tiedoksi, että kaikki siis Wikipediassa oleva sisältö, teksti, kuvat, videot, äänet, ihan kaikki, se kaikki on siis CC-lisenssoitua. Eli CC-lisenssi ihan oikeasti on standardi, jolla tätä nykyverkkoviestintää rakennetaan. Ja vaikka Wikipedia olisi tuttu, niin kaikille tietysti välttämättä ei ole tuttu Wikimedia Commons. Se on siis saman säätiön pyörittämä multimediapalvelu, jossa siis on sitten multimedia-aineisto, joka kaikki on siis avoimesti lisenssoitua. Kannattaa tutustua ihan teidän oman oppiaineen näkökulmasta. Sieltä löytyy kaikkia keskiaikaista kirkkotaiteesta, avaruusvalokuviin, ajankohtaisiin uutiskuviin, melkeinpä mitä tahansa. Ja tavallaan poikkeuksena Flickriin ja muihin tämmöisiin rahvaan kuvapalveluihin, joissa on kaiken karvaisia kuvia laatu 0-100, niin Wikimedia Commonsissa on pääasiassa hyvin kuratoitua ja valikoitua sisältöä. Eli sieltä löytyy korkealaatuista aineistoa melkein aiheesta kuin aiheesta. Taiteen osalta tietysti käytännössä vain siitä taiteesta, jossa tekijänoikeudet ovat vanhentuneet, eli sanotaan, eli tekijän kuolemasta 70 vuotta on pääsääntöisesti. Mutta silloin kun puhutaan historiallisesta aineistosta, niin se käytännössä kaikki on siellä. Okei, kysymys. Hetkinen, tiedejournalien sisällön käytön rajoituksia opetustarkoituksissa. Ihan hyvä pointti. Siis tässä on kaksi juttua. Siis tietysti lähtökohtaisesti mennään normaalien tekijänoikeussääntöjen mukaan. Eli tietenkin niiden journaleissa olevat asiathan saa kertoa, saa linkit, lähettää linkkejä näihin aineisiin, mistä niitä tekstejä löytyy. Sitaatin voi ottaa, selittävät piirustukset voi käyttää. Mutta ei siinä tavallaan opetustarkoituksessa sinänsä mitään erityistilanteita tule. Kuvien osalta, jos on selittäviä piirroksia, niin niihin ei tekijänoikeuslaki koske mitenkään. Saa kopioida, kannattaa mainita lähteet. Mutta tietysti yksi poikkeus tähän on sitten digitaaliset journalit, joiden käyttöoikeudesta oppilaitos tai kirjasto maksaa jotain, koska niihin tyypillisesti sisältyy tällainen suljettu lisenssi, eli johon sitten te kaikki olette suostuneet, kun te olette hyväksyneet työsopimuksen tai ekan kerran klikanneet itsenne sinne kirjaston verkkopalveluun. Siinä te olette hyväksyneet ne lisenssit, ja ne lisenssit voi itse asiassa rajoittaa tosi paljon sitä. Ne voi ihan oikeasti sanoa, että te ette saa kopioida sieltä kuvia niistä e-journaaleista. Ja sitten te meette sen mukaan, eli tavallaan siinä te olette mahdollisesti hyväksyessä ne käyttöehdot, sitoneet kätenne periaatteessa oikeuksista, joita laki teille muuten antaisi. Mut ne on, eli silloin, kun ollaan e-journalien kanssa tekemisissä, niin silloin pitää, on hyvä tsekata, että mitä kaikkea ne ovat kieltäneet teitä tekemästä. Eli niin kuin aikaisemmin sanoin, että se, että jossain sivun avauksessa lukee, että ei saa tehdä näin, niin sille ei ole mitään lainvoimaa. Mutta nyt on eri tilanne, koska te olette periaatteessa, tai siis tehän olette tietenkin lukeneet sanasta sanaan ne käyttöehdot ennen kuin olette klikanneet kyllä hyväksyn. Eli te olette itse suostuneet niihin käyttöehtoihin, niin silloin sitoo teitä. Eli siellä puolella voi olla yllättäviäkin rajoituksia, mutta että jos ne on paperineuroneista kyse, tai joihin päästä käsiksi ilman, että me käytätte koulun, oppilaitoksen tai kirjaston verkkopalvelua, jos te olette käyttöehdot hyväksyneet, niin silloin teillä on normaalit lainantamat oikeudet esimerkiksi ottaa sitaatteja. Ja niitä selittäviä piirroksia nyt tietysti ei tekijänoikeuslaki mitenkään rajoita. Yes. Et siellä voi semmoisia ylläreitä tulla vastaan. Okei, hei, tallenne tulee jakoon teille jälkikäteen. Saatte myös linkin tähän esitysmateriaalipakettiin täällä. Nyt siis ehkä tuli 20% sisällöstä näytettyä. Sieltä löytyy kaikkea muutakin, että siihen saa toki sitten tutustua. Ja noin yleisesti sitten opettajantekijänoikeus.fi, sieltä sitten löytyy käytännön pulmia ja lisäaineistoja ja kaikkea muita ohjeita, niin sieltä löytyy sitten myöskin lisää neuvoja ja linkkejä. Jes, mutta eiköhän me varmaan tässä olla valmiita, sopivasti akateeminen vartti meni ylitse, mutta ehkä se välillä menee näinkin päin. Kiitoksia kaikille teidän huomiostanne ja onnea tuleviin taisteluihin tekijänoikeusmörköjä vastaan. Kyllä, tästä voisi koko päivän puhua ihan hyvin tai koko päivän työpajan vetää. Ei siinä puhumista sitten ole, mutta Joo, mutta niin, no joo, ehkä nyt loppukaneettina vielä voisin sanoa, että siis tekijänoikeuksia tulee rikottua hirmuisen helposti. Ne tavallaan rajat on tosi pieniä, että harvasta tilanteesta minäkään selviin opetustilanteesta ilman, että tulee vahingossa jotain rikottua, vaikka koko ajan asiasta puhun. Eli tavallaan ei pidä ottaa tavoitteeksi sitä, että 100% pystyy seuraamaan tekijänoikeuslakia, koska se välillä on pikkasen absurdia, välillä se on ristiriitainen ja välillä se on tulkinnanvarainen. Et ehkä tärkeintä on tietää suunnilleen se, että mikä nyt on selkeästi ok, mikä on selkeästi kielletty, ja sitten siellä harmaalla alueella vähän tietää, että mistä asioista nyt oikeasti voi tulla vakavia seurauksia, sellaiset osaa välttää. Tämä on vähän niin kuin keskellä yötä kävelee punaisia päin, niin se, niin kuin, että kuinka iso rikossa sitten lopulta on. Et tässä on vähän sama, että jos te nyt esitätte sen jonkun lyhyen suomalaisen opettajan tekemään 2 minuutin videoklipin opetustuokion alussa, ja tiedätte, että se, niin kuin näette että kontekstissa, että se video on tarkoitettu ikään kuin kohdistettu opetushenkilöstölle tai opettajille tai opiskelijoille, niin siitä tuskin, kun tämä tekijä kauheasti harmistuu. Et tavallaan tervettä järkeä saa jonkin verran käyttää, kun vaan tietää, että missä ne heikot jäät sijaitsevat.